Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чому білоруські правоохоронці і представники молодого фронту лічать дії німецької міліції на мирних акціях неадекватними? Про це у нашій програмі не у забаві, а зараз про нечаканий винік розчистки території для будівництва столичного метро. Дома номер 26 на проспекті Дзержинскага у Менску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова ў кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацькоў даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
Напередодні Василь Хацьков зачинился у доме и запалил печи, каб дымом притягнуть увагу меншуков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздовж проспекту Дзержинского у Хацькова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпокоевую квартиру. Але не особо Хацькову, а разом з былой жонкой і її повнолетнім сыном. Василь Хацьков перасляцца адмовіўся і падаў у суд, але суд став на бок гарадскіх уладаў і пастанавіў выселіць чалавека прымусова. 17 лютага до дома Хацькова пад'ехала будаўнічая тэхніка, а таксама міліцыянты. На Василя Хацькова надзелі кайданкі, гвалтам зацягнулі ў варанок і адвезлі ў маскоўскі раддзел міліцыі. Гаспадару пагражае арышт за непадпарадкаванне прадстаўнікам улады. Тым часам дом пачалі зносіць. Кіраваў гэтым адказны супрацоўнік дырэкцыі будаўніцтва метро Сергей Няўразь. Магутны бульдозер «Амкадор» зламаў палову дома, у тым ліку і непагаслую печ. Праз некалькі хвілін у развалінах узнікла полымя, якое хутка перарасло ў вялікі пажар. Тушыць прыехалі тры пажарныя аўтамабілі, але дом спадара Хацькова за лічаныя хвіліны згарэў практычна цалкам. Пры гэтым маглі пацярпець пажарныя. Будаўнікі своечасова не адключылі кабель, які падвозіў да дома электрыку. 16 лютага Васіль Хацьков звернувся у прокуратуру Московского района со скаргой на чиновников райвыканкаму. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для меншукоў, які хацеляюць за будаўніцтва метро. З гэтай прычыны нібыта і не хапіла кватэру ўсім, каму яны належаць паводле закону, мяркуе Васіль Хацьков.
Фотарэпартаж Олега Груздзіловіча вы можаце пабачыць на нашым сайце, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а я дадам, што 12 лютага судовыя выканаўцы выселілі Васіля Хацькова з дому нумар 26 па праспекце Дзяржынскага, у якім ён раней жыў разам з былой жонкай Патоцкай і яе паўнагадовым сынам. Хацькоў і Патоцкай жылі ў дзвюх частках дому, якія мелі асобныя ўваходы. Хацькоў у судзе даводзіў, што яму мусілі даць асобную кватэру, а не падсяляць у кватэру да былой жонкі з пагаршэннем жыллёвых умоў. Аднак маскоўскі суд Менска пастанавіў выселіць Хацькова. Яго просьбу патлумачыць, як будуць забяспечаны ягоныя правы на ўласнасць гэтай кватэры, суд адхіліў. У сувязі з будаўніцтвам новай галіны метро ў Менску ўжо адселены і будуць адсяляцца дзясяткі сем'яў з прыватных дамоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Актывісты маладога фронту абскардзілі ў МУС і пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на дзень святога Валянціна. У выніку трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Аналагічна дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар маладога фронту Дзмітер Дашкевіч, а таксама актывісты гэтай незарэгістраванай арганізацыі Мікола Дзімідзенка, Павал Кур'яновіч і Вадзім Ханяўка падалі скаргі міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і генеральнаму пракурору Георгію Васілевічу на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага пры разгоне акцыі апазіцыі на дзень святога Валянціна. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Зміцер Дашкевіч мяркуе, што МУС і Генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Александр Лукашэнка сілавымі разгонамі акцій 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все это робится для того, вот, как, по-перше, продемонстрировать господара, а по-другому, я думаю, перестерахчи демократичные силы от занадто такого мощного уделу у акции 25 сакавіка.
После разгону акции на День солидарности 16 лютого у Менску до лекаров звернулись Артур Фінкевич, Змітер Бородко и еще принамсі три активисты оппозиции. Теперь Фінкевич лечить побитую милициантами ногу, Бородко – голову. 16 лютого апошній отримав от спецназовца удар ботом у скронь. У Менском шпитале номер 2 ему опрацовали рану. Теперь спадар Бородко меркує звернуться у недержавный медичный центр.
Самое главное, это довериться, что нема сотрясения мозга, и все в порядке, да, разумеется, это висок, потому что у меня зараз весь твар опух, и как бы один глаз, самое что затек.
Писать скарги на деяні спецназу Змітер Бородко лічыць бессэнсоўным. Гэтак сама, як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябецька. У лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцій 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябецька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верховнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцій. Даючи ж політичну оцінку діянням влади, спадар Лябецька зазначив.
Безумовно, дискомфортно відчуває себе влада, і вона боїться, що розм'якшення, ці створення враження, що вона розм'якшилася, що вона вже не така монолітна, гэта прывядзе да неконтролюемых некіх працэсаў.
Ва ўправленні ўнутраных справ Менскага райканкаму нейкіх ацэнак разгонам акцыяў 14 і 16 лютага пакуль не даюць, паведаміў кіраўнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУС Александр Ластоўскі.
Если жалобы поданы, ну, будет принято какое-то, видимо, решение, проводится разбирательство в соответствии с законом, если жалобы поданы. Потому что, как говорится, правда одна, но у нее разные глаза.
Потлумачили нам у милиции. Я додам, что завтра лидер «Молодого фронта» Змітер Дашкевіч будет гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы». Задавайте ему свои питания уже зараз. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Делегация Парламентской Ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном узровне. Старшиня политического комитета ПАРЕ Йоран Линбланд отримал запрошение приехать у Менск и на День воли 25 соковика. У встречи с делегацией ПАРЕ от демократичных сил брали удел Александр Миленкевич, Анатолий Лябецька, Вінцук Вячорка, Віталь Римашевский и Сергей Калякин. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Якраз перед встречей информационные агентства распаўсюдзілі заяву Александра Лукашенко про то, что диалог с Заходом на умовах оппозиции бесперспективны. По воле керівника країни у его на столе лежит документ, складенный оппозицией, и чешское старшинство сегодня начинает формовать порядок дня перемоги с Беларусью, заходячи с потребованием белорусской оппозиции. Лукашенко отзначил, что официальный Минск и Брюссель уже мают сформованный порядок дня, и это не то, чего потребує оппозиция. Мовляв, оппозиция праз Евразвяз и Амир нічого выбіваць у нас не будзе. Ці закраналася гэтая тэма на сустрэчы з дэлегацыяй Парламенцкай Асамблеі Рады Еўропы. Анатоль Лябецька адзначыў.
Ну, Александр Григорьевич, хай не крыўдуе. Мы так само займаемся политикой. Мы маем право на свою позицию и маем право формовать свое бачанне парадку дня можливого диалогу. Каб не было таких крыўд, лепш, конечно, вести такую размову вочы у вочы. Мы можем размовлять и без посередников, а лишь улада гэтага не хоча. Яна не хоча, каб удельникам диалогу были политичные оппоненты. Яна не хоча, каб у іх было нейкое бачанне завершэння гэтага перамоўнага працэса. Ну, прабачце, гэта вушы аўтарытарызму, які проста вылізае адусюль.
Падчас сустрэчы мяркоўвалася прапанова парламентароў Рады Еўропы сфармаваць супольную дэлегацыю Беларусі ў парэ з прадстаўнікоў улады і апазіцыі. Паводле Анатолія Дабецкага, гэтая прапанова мяркоўвалася сёння і на сустрэчы з першым намеснікам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталей Пяткевіч, і там пакуль стаўленне да гэтай прапановы стрыманае. Анатолій Дабецка адзначыў:
яны зараз вот якраз знаходзяцца ў пошуку, як знайсці нейкую такую мадэль часовага і частковага вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Іх пазіцыя такая, што трэба гэта зрабіць часова, гэта значыць прывязаць да часу і да перамену, якія там адбываюцца. Ну і часткова гэта азначае, што вот знайсці нейкі сімбіоз двайнога прадстаўніцтва апазіцыі і ўлада, якія прыязджаюць у Страсбуру і там маюць мажлівасць удзельнічаць у дыскусіях у сустрэчах. Галоўнае для нас зараз трэба вызначыць тое, што беларускія ўлады павінны зрабіць, каб адкрыць дзверы ў Раду Еўропы.
Паводле Віталя Рымашэўскага, у дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць выдатнае разуменне сітуацыі ў Беларусі. Яны настойваюць на тым, каб беларускія ўлады ішлі на перамовы з апазіцыяй.
І ў выпадку, калі Беларусь будзе прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, прадстаўнікі апазіцыі абавязкова павінны быць уключаны ў гэта прадстаўніцтва ў Радзе Еўропы. А вось гэта самае важнае. Таксама абмяркоўвалі магчымыя шляхі супрацоўніцтва на будучыню, у тым ліку ў супольнай абароне правоў чалавека на Беларусі.
На сустрэчы прадстаўнікі дэмсілаў распавялі пра разгон мірных дэманстрацый у Менску і затрыманне ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў. Старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Лінбанд папрасіў, каб апазіцыя загадзя папярэджвала правядзенне акцыі, тады Страсбур зможа рэагаваць аператыўна. Ён атрымаў запрашэнне прыехаць на дзень волі 25 сакавіка.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. І праз хвіліну пра лёс затрыманых ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчы ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашэнка працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі нікому з траіх не дазваляюць. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Мікалая Аўтуховіча. Абвінавачванне затрыманым дагэтуль не прад'яўлена. Згодна з заканадаўствам, гэта павінны былі зрабіць на трэці дзень утрымання, але тэрмін працягнулі да 10 дзён. Адвакаты арыштаваных маўчаць і раяць пачакаць да заўтра. Праваабаронца Алег Воўчык разглядае некалькі магчымасцей варыянтаў развіцця падзей. Ён перакананы, што ў следства няма ніякіх канкрэтных фактаў віны затрыманых, і магчыма, што заўтра іх вызваляць, хоць гэта і не вельмі прыемна будзе тым, хто іх арыштоўваў.
Ну, если что-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства. Правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже он в больнице. Может, это все на нервах, правильно?
Алена Аўтухович и Юля Лявонова письмово зверталися до следчика, как отримать дозвол на сустречу с мужем и батьком. Але следчий одразу им отмовил. Юля Лявонова каже, что на агул не ведая, як теперь ее тата почувается в шпитале, бо немає ніякої інформації. Дівчина впевнена, что завтра его повинны выпустить.
Ну, я думаю, что все будет хорошо, и папу отпустят. Потому что не за что его там держать.
гаварыла Юля Лявонова. Я дадам, што паводле інфармацыі міліцыі затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам яны нібыта помсцілі за пераслед іхняй фірмы. Аднак дадам, што афіцыйнае абвінавачанне пакуль не прад'яўлена.
На 16-м Менскім кніжным кірмашы, які ў параўнанні са сваімі папярэднікамі выглядаў ці не найбольш дэмакратычным, месца, аднак, хапіла не ўсім. Выдаўцы згародні атрымалі ад чыноўнікаў катэгарычную адмову.
Мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары сказалі, што, маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Александр Лукашэнка працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы і ў першую чаргу наведвае паспяховыя суб'екты гаспадарання. Сёння ў шэраг узорных трапіла Магілёўскае акцыянернае таварыства для вырабу малочных прадуктаў «Бабушкіна крынка», на мадэрнізацыю якога Лукашэнка загадаў выдаткаваць больш за 3,5 мільярды рублёў. Перадае Ігар Карней.
Наведваючы магілёўскі малочны камбінат, Александр Лукашэнка пачаў з тых жа заяваў, што і тыдзень таму ў Лідзе. На яго перакананне, трэба шукаць спосабы скарачэння выдаткаў, каб зніжаць сабе кошт прадукцыі. Пры гэтым падкрэсліў, цэны закупу на сельгаспрадукцыю падвышацца не будуць.
О них надо забыць вообще. Вот они какие есть, выше они быть не могут. Никто не имеет права сегодня требовать выше закупочных цен на молоко, мясо, там сельхозпродукцию. Надо искать, если ты не рентабелен, сокращение затраты себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море бесхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне у посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, да пытания приватизации предприемства перепрацовчей галины треба ставиться вельми осторожно. Мауляу, перепрацовка молока и мяса – стратегичные галины, якія могут почакать. Ён нагадал, что за апошні гады у мадэрнізацыю галіны укладзена больш за мільярд даляраў. Таму нябачліва было паддаць канкурэнтаздольныя прадпрыемствы нейкаму дзядзьку. На тле змяншэння сабекошту прадукцыі Лукашэнка заклікаў вытворцаў да захопу замежных рынкаў. У прыватнасці для працаўнікоў бабушкінай крынкі сярод асабліва важных кірункаў ён назваў Іран, Венесуэлу, краіны Паўночнай Афрыкі. Цяпер асноўная маса магілёўскай прадукцыі ідзе ў Расею, аднак у звязку з крызісам малочныя рэкі істотна мялеюць. Як заявіў напярэдадні ў справаздачы Александру Лукашэнку прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, найважнейшая задача – вырашэнне праблемы неплацяжоў з Расеяй, асноўным гандлёвым партнэрам. Разам з тым, як паказвае досвед, расейскі ўрад усё больш заклапочаны палітыкай імпартазамяшчэння, у якой замежным вытворцам месца застаецца ўсё меней. Эканаміст Сергей Чалы, які ў сярэдзіне 90-х працаваў у аналітычным дэпартаменце адміністрацыі прэзідэнта, зазначае, фактычна ад пачатку 90-х Беларусь актыўна паразітавала на Расіі. Узамен на абяцанне стратэгічнага сяброўства кіраўніцтва краіны атрымлівала за бесцань матэрыяльныя і сыравінныя рэсурсы, на грунце чаго ўзнік міт пра беларускі эканамічны цуд. Аднак насамрэч ніякіх структурных рэформаў за гэты час не праведзена, што не дае падставу казаць пра канкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі ў свеце.
Па сути, у нас асталася савецкая нерэфарміраваная структура, дэфіцыт плацежнага баланса, звязаны з тым, што мы патраплялі больш, чым экспартировалі. Она не рішаецца без структурных рэформ. Получалася такая парадаксальная сітуацыя, чым больш у нас был ВВП, тым больш у нас была эта дырка. Пока былі страны, желающие это финансировать, у частности Россия, по разным оценкам, до пятой части ВВП спонсировала. Все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Лічыць эканаміст Сергей Чалы. Тым часам урад заяўляе пра тое, што ў студзені рост валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі склаў 4%. Зараз наша пытанне, ці давяраеце вы афіцыйнай статыстыцы, якая сцвярджае, што ў Беларусі працягваецца эканамічны рост? Адказваюць жыхары Гомеля.
Я доверяю официальной статистике. Все, слава богу. Зарплату пока платят. Объем не увеличился и не упал. У нас есть годовой план, согласно его мы работаем.
мировая экономика, по прессе читаешь, сильное падение. Но наш президент не дал этому падению сильно развиться.
Я работаю на предприятии, поэтому я ощущаю этот кризис на себе. Снижение зарплаты и сокращение рабочих мест. Продукции стали выпускать меньше, потому что нету заказов на Минск. Связано с Минско-тракторным заводом.
Я на стройке. Зарплата стоит, а цены стали больше. Чувствуется.
Мы занимаемся перевозками. В этом году больше 5% нам запрещено увеличивать зарплату рабочим.
Нет, не доверяю. Потому что зарплаты задерживаются уже потихонечку. Работы у людей много теряется. Да, заводы потихонечку неполные рабочие недели работают.
Нет, я не доверяю, потому что вначале так говорят, а потом смотришь совсем по-другому.
Конечно, нет. Потому что в обратную сторону все, цены растут, зарплата меньше.
Экономического роста мы не видим ни в чем. И не видели.
У нас нету кризиса. В нормальном положении пока стоит.
Кризис есть. Производство оно осталось на том же уровне, просто реализации мало, не берут.
Оптовая торговля. Роста нету. Ну, небольшое снижение есть пока что. Снижение объемов продаж. Ну, счет берут, например, а потом перезванивают и в два раза меньше сокращают количество, чего заказывают.
Затоварены все склады. Ну, что там растет? Куда мы будем сбывать это все? Некому же сбывать сейчас. В России вообще там страшные проблемы.
Мы перевозим. По заводу немного приостановились. Движение упало. Перевозки упали.
Ходил на Злин, Сельмаш. Везде отказ. Человек хочет работать, они не берут.
Рост, не рост. Объективных критериев для этого у меня нету никаких. Зарплата меньше не стала. Что касается работы предприятия, то предприятию стало работать тяжелее. Объем продаж упал.
Ці сапраўды ў Беларусі працягваецца эканамічны рост? Мы пачулі меркаванні жыхароў Гомеля. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Чаму ва ўсім свеце падзенне эканомікі, а ў Беларусі эканамічны рост? Як ацаніць узровень інфляцыі? Наколькі адэкватныя сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык і незалежны эканаміст Міхай Залескі.
Экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 8.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць удзельнікі праекту «Дзень блогера на свабодзе» Яўген Ліпковіч і Вадзім Зелянкоў. Сярод іншага вы пачуеце і допісы, якія яны прапанавалі на «Дзень блогера». У даследаванні свабоды пра тое, як беларусы шукаюць свае радаводы. Нагадаю, што начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз агляд апошніх тэлефанаванняў. Званкі слухачоў слухала Галіна Бакунчык.
Збіццё ўдзельнікаў акцыі на дзень Святого Валянціна ў Менску – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы свабоды.
Неужели милиционеры по своей инициативе избивают молодежь? Есть указание начальства. Почему шествие запрещено, если люди идут мирно? Фактически молодые милиционеры избивают своих сверстников. Это противоестественно с точки зрения морали.
Апелюем к властям Республики Беларусь. Соблюдайте законы Конституции Республики Беларусь. Не делайте зла гражданам Беларуси против закона, против Конституции.
Кто из нас в детстве не марил быть капитаном? Такая мара, мабуть, была и у Александра Григоровича. В 1994 году его мара здійснилася. Он стал капитаном корабля под назвой «Беларусь». А мы, 10 миллионов пассажиров, опынулись у якости закладников. Ивацевич и Станислав.
У наступном телефоновании слухач задає питання.
У мене питання до керівників Білоруського народного фронту. Чи існує ніякая звичайна процедура уваходження у шереги сябров БНФ? Коли існує, то розтлумачте, яка яна. Бо я ще у кастичнику звертався на сидібу БНФ, заповняв анкету, у якої указував ще свої дадені. Але ж до мені ніхто дагетуль навіть не потелефонував. Складається враження, що вам навогул не потрібні нові сябри. Владнюк Сергій, город Менск.
Отказывая наместник старшини партии Владимир Лапкович.
У ответственности с законом политических партий, с нашим статутом, у партию может вступить особо достигнувшая 18 год, якая пишет заяву. После этого она разглядается организационной структурой партии БНФ ці управой. Коли у поважаного господара есть зауваги до нашей працы, то я просил бы его звернуться в управу и поразмовлять с керавництвом.
Далей выказывание на тему медиа у Беларуси.
У нас, белорусов, нема свободы слова. Потому что нас душили, душат и знов. По свободе слова мы маем у свете 154-ю кепскую славу. Хоть плач, и на будь и тады, коли мы вводим союзную державу. Упевнен, с Борисова слухач.
Просьба официально сообщить, как называется закон о СМИ, и когда он принят.
Отказывая юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Закон так и называется. Закон Республики Беларусь об сродках массовой информации. Он приняты Палатой представников 24 червня минулого года, подписанный президентом 17 липня. Надрукованный он был 8 жнивня и тому вступил в силу раз 6 месяцев 8 лютого этого года.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водовку на працу «Радуя свобода». Далее выказывание на разные иншие темы.
Голосование – это коррупция в законе. Выборы собирают человека, який потом заплатит им некими добротами.
Отбылась эта школьная реформа. Теперь с усветным кризисом массовое скорочение, неполный працовный день. Вот эти гастарбайтеры из России вертаются. Улетку выпустить еще 200 тысяч наученцев у школьных установ. Что яны будут робить?
Мысля цікавая, что вот, коли развяз, выделили некие копейки, уже даст правительству, только проконтролевал. Эти копейки пошли часткой на того, кого зволили с працы. С одного боку. Это был бы, конечно, великий сором. Але с другой стороны, мне сдается, это правительство не пройми некий стыд.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, ці працягваецца ў Беларусі эканамічны рост, і у вольнай студыі гутарка з Паўлам Мажэйкам.